Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce, David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Dobrý den, odpoledne, ráno nebo večer, milí posluchači. Mým dnešním hostem je inspirativní vizionářka s dobrým srdcem. Protože přesně tak, já vnímám Olgu Gristlovou. Dobrý den, Olgo.
Dobrý den.
Moc děkuji za to, že jste přijala pozvání do mého podcastu. Já bych velmi rád, kdybychom se dotkli toho, co všechno máte za úspěchy za sebou a potom se věnovali věcem, které děláte dneska a kterým se chcete věnovat do budoucnosti. Já vás totiž mám, nebo ne vás, to jsem ještě vás osobně neznal, ale v 90. letech, já si pamatuju značku Gitty jako vlastně takovou první českou velmi úspěšnou firmu, která na mě koukala ze všech stran. Mám s tím spojený slogan od zásuvky po satelit, jestli si to dobře pamatuju.
Ano, správně.
Jo, protože Gitty byla telekomunikační firma, jestli to řeknu dobře, když tam mě opravte, která si dala za svůj cíl a vizi nabídnout spotřebitelům, zákazníkům, domácnostem i firmám takhle širokou škálu těch telekomunikačních produktů. To se vám povedlo s vaším manželem Valentínem a statínkem a firmu jste v roce 2009 prodali, je to tak?
Ano, všechno je pravda.
Jo, tak si to pamatuju dobře. No a tehdy jsem ještě vůbec netušil, že můj osud bude do velké míry spojený s tématem rodinných firem a vlastně si zpětně uvědomuju, že Gitty byla jedna z prvních rodinných firem, kterou jsem vnímal z toho trhu, ale tehdy to téma ještě nebylo tak silné jako dneska. Tehdy prostě podnikal každý, kdo chtěl, mohl a uměl, měl ruce, nohy. A od té doby, kdy jste Gitty prodali, tak vy jako podnikatelská rodina se silným podnikatelským DNA se nezapřete a já o vás vím, že jste nelenili a potom, co jste prodali firmu, tak přišel na svět projekt, který se jmenuje Packwall a který je, zase mě když tak opravte, a velmi inovativní a zajímavý v tom, že vyrábí z recyklátu z tetrapak obalů desky stavební, ze kterých se dají stavit dokonce výškové budovy.
No, tak jo? Do určitých pater.
Do kolika?
Tak myslím 4-5.
To není málo.
No, tak výšková je třeba 20.
Já vím, ale ty dřevostavby, protože toto je dřevostavba, ano. Když se dělá z vašeho Packwallu, tak většinou ty dřevostavby jsou bungalovy nebo jednopatrové. Takže 4-5 pater je na dřevostavbu pro mě jako laika poměrně dost. A vím, že dneska tu firmu vede váš syn Valentín a pochopil jsem, že se jedná o projekt s globální ambicí a taky mě tam zaujala jedna věc a sice, že ten produkt je natolik inovativní a vizionářský, že ho použil při stavbě svého výrobního závodu u jeden z největších vizionářů světa, je to tak?
Ano, je to pravda, je to na továrně Tesla, na střeše Elona Muska v Arizoně.
Na střeše jeho továrny?
Ano.
A to je na střeše továrny, která vyrábí SpaceX nebo Tesly?
To přesně nevím.
Nevíte?
To
na střeše nevím. Továrny. A jak k tomu došlo? Jak se stane, že Elon Musk použije produkty, které vznikly na Moravě?
Tak já bych to trochu poopravila, abych to uvedla na pravou míru, tak pravda je ta, že my jsme se začali s manželem věnovat vývoji toho produktu v roce 2010. Jo. Takže my jsme byli vlastně u počátku tvorby toho produktu, vůbec jeho složení, technologie výroby, potom konstrukčního systému a vlastně museli jsme investovat hodně času a financí, aby ten produkt vznikl, aby byl certifikovaný, uznaný jako nový stavební materiál a z čeho máme velkou radost, takže získal celoevropský a americký patent. O to jsme usilovali, protože tím vlastně uděláte výjimečnost toho produktu. Takže to byla ta soutěž, kterou jsme chtěli vyhrát a to jsme vlastně jako takový ty pionýři tady v této oblasti dokázali, i když nám v tu dobu hodně lidí se třeba i smálo, že jsme odpadáři a prostě jsme předběhli dobu. V roce 2010 se ta ekologie zas tak moc neřešila, byly spíš podporované stavby z betonu a jiný úhel pohledu byl prostě ve stavebnictví. Takže to je asi tady této záležitosti. Dále bych ráda poopravila věc tu, že vlastně v dnešní době se opravdu věnuje tady rozvoji této technologie náš syn Valentin, ale se svými obchodními partnery. Velice důležitý je pro něho obchodní partner Honza Reimann ve Spojených státech, s kterými se taky známe vlastně dlouhou dobu, a on se tady této oblasti věnoval ve Spojených státech přibližně ve stejnou dobu a vlastně měl tam první linku výrobní na tyto desky ve Spojených státech. Takže my jsme spojili vlastně společně síly, vznikla nová společnost Upcycling Group, kde vlastně Valentin Junior s Honzou Reimannem, ještě s jedním společníkem, se tady tomuto rozvoji produktu a technologie věnují celosvětově.
Tak teď už je mi trošku jasnější ta cesta k tomu Elonovi Muskovi, když jste založili firmu v Americe a máte tam obchodního partnera. Jak se jim to povedlo?
Tam je věc ta, že v současné době se ty desky už vyrábějí ve dvou státech, jo? A chystají se další státy, kde se spouští výroba. A protože je vytvořena obchodní síť, tak jednotliví vlastně dodavatelé, kteří si kupují tady tyto vyrobené desky ve Spojených státech, mají zase své obchodní vztahy. Takže jeden náš obchodní partner, to je firma, která dělá izolaci střech, vlastně měla kontrakt s továrnou Tesla Elona Muska. Takže tím to vzniklo, protože on nabídl tady toto inovativní řešení vlastně managementu této společnosti.
No, vidíte. Tak asi jste museli plnit ty nejpřísnější normy, když si vás dodavatel pro tuhle stavbu, myslím si, že asi velmi náročnou technologicky, a když jste vlastně byli v roli subdodavatele, tak předpokládám, že jste museli projít velmi náročným asi certifikačním procesem, a je to obrovský úspěch. Je to fantastický. Nadechujete se, chcete dodat něco k tomu?
No, chtěla bych říct, že je to úspěch všech lidí, kteří uvěří v nové inovativní technologie, protože my máme ten společný úspěch díky těm obchodním partnerům. Oni uvěřili našemu produktu, zařadili to do svého technologického řešení, oni měli dobrý obchodní vztahy, to znamená nabídli to v rámci svého portfolia. Takže velice důležitá je spolupráce a to si myslím, že je široké téma a že bychom se měli naučit co nejvíce spolupracovat napříč zeměmi, protože v tom vzniká potom ta síla pro ty české inovativní produkty, protože jako třeba malá česká firma se těžko můžeme bez spolupráce a dobrých obchodních partnerů prosazovat na globálním trhu.
Je to tak. Olgo, tohle to jsou všechno oba krásné příběhy, jak Gitty, tak Packwall. A v jaké fázi vašeho podnikatelského života přišlo to ocenění, které je s vámi velmi často spojováno? Ocenění, které zní jako vedoucí podnikatelka světa. A tady klopíte v oči, protože jste skromná a nerada o sobě mluvíte, ale mě to nedá. Tak o čem je to ocenění?
Tak pravda je ta, že já o tomto ocenění se opravdu moc nezmiňuji, protože je to zbytečné, za člověka mluví práce a nemusím to mít někde vystavené, ale člověka to potěší. Bylo to, myslím, v roce 99. Já si ty ocenění fakt, Davide, nepamatuju. Já to prostě vezmu.
Ono jich není málo totiž.
No právě, no. A já to vždycky tak vezmu, se usměju, jakože zase mám nějaký matrhon za sebou, tak z toho mám radost, ale jinak to neprožívám. Ale tady toto byla výjimečná událost. To ocenění dělala americká společnost, která vybírala ocenění pro 50 žen z celého světa. A v tu dobu Gitty měla velkou expanzi, takže oni zaznamenali a vlastně díky výsledkům Gitty jsem byla vybraná tady mezi těch 50 podnikatelek světa a ocenění nám přímo bylo předávané v Monaku, předával nám ho kníže Ranier a byla to taková velmi společenská událost, moc hezká, protože to měli velmi hezky připravené a já jsem to brala jako takovou zlatou olympijskou medaili pro český biznis, protože jsem vlastně byla první Češka. Pak jsem se snažila pomoci ještě dalším Češkám, které by to ocenění získaly, protože to vždycky beru jako štafetu, tak jsem pomáhala například třeba paní Evě Štěpánkové Rior, protože jsem cítila, že Rior jako by mohl jako být na to aspirované, protože Eva fakt byla dobrá, nebo je pořád dobrá. Vím, že pokračuje její dcera Jana v její práci, takže Eva byla také potom v dalších jako ročnicích uznaná. No a pro mě to potom vlastně tímto skončilo.
Co pro vás ale neskončilo? Je chuť do další práce a chuť přinášet na svět další myšlenky, které realizujete, a činit tak svět lepším místem pro život, protože já vás vnímám jako někoho, kdo silně přispívá k tomu, aby se nám tady lépe žilo, protože to vidím ve všem, co děláte a o čem všem a jakým způsobem mluvíte. A jednou z věcí, která s tímhle tématem velmi silně rezonuje, je vlastně něco, co teď naplňuje většinu vašeho času pracovního, kdy jste už nechtěla jít tou cestou čistě podnikatelskou a založila jste s panem profesorem Zeleným nadaci Z.
Ano, to je pravda. Ještě s dalšími, protože s jedním ze zakladatelů je také pan Ivan Baťka.
Ano, společnost Fosfa.
Fosfa a Petr Krištofovič.
Ano, což jsou všechno úžasní lidé, kteří mají za sebou taky velmi inspirativní příběhy. Tak kdybychom měli přiblížit posluchačům účel té nadace, co vás vedlo k tomu vlastně ji založit a čemu se nadace věnuje?
Tak všechny nás spojuje společný příběh, a to je příběh Tomáše a Jana Antonína Bati. Protože všichni jsme inspirováni geniálním podnikatelstvím obou těchto bratrů a tím, co dokázali vytvořit, a mrzí nás, že se na to v České republice zapomíná a že neumíme dobře třeba na tu tradici a ty znalosti a zkušenosti využít v dnešní době, navázat. A pan profesor Zelený se věnuje dlouhodobě popularizace díla Tomáše na Antonína Bati v České republice i ve světě celém. A takže jsme se rozhodli, že se budeme věnovat podpoře podnikání a hodně budeme upozorňovat na odkaz trvalých hodnot Baťa. Takže to byl takový jeden velmi silný stimul. A protože pan profesor je taky takový jako inovativní člověk, má i vizionář. Tak
velmi inovativní, velmi vizionářský.
Ale velmi na jeho slova bohužel v čase dochází.
No. Je to tak.
A teď to, co žijeme, co se třeba týká změn v lokální ekonomice a čím budeme procházet, tak on už o tom toho hovořil, co si já dobře pamatuju, tak před 10 lety a posledních 5 let velmi intenzivně.
Jenom dodáme pro posluchače možná, že pan profesor je emeritní profesor z Fulhamovy univerzity v Americe, ve Spojených státech, kde částečně žije a kde vlastně většinu svého akademického života strávil. A dneska se částečně věnuje i nadaci, která pomáhá z toho, jak jste říkala, tak pomáhá šířit odkaz a principy podnikání a vidění světa, podle kterých vlastně částečně fungoval konglomerát, který rodina Baťů vybudovala, nebo zejména Tomáš a Jan Antonín. S nadací Z je neodmyslitelně spojený projekt letního podnikatelského kempu. A já obecně ve spojení s váma jsem hrdý na to, že mám příležitost spolupracovat s někým, jako jste vy. Děkuju za tu důvěru. A jedna z věcí, na které mám tu možnost se podílet a pomoct tak pěkným věcem na svět, je i letní podnikatelský kemp, který nadace organizuje. Mohla byste ho posluchačům představit, Olgo?
Tak letní podnikatelský kemp pro mladé lidi z dětských domovů nebo ze sociálně slabších rodin nebo z azylových domů se zaměřuje na to, aby jim pomohl překlenout tu situaci, kdy oni odcházejí z toho prostředí do praktického profesního života a vlastně nemají někoho vedle sebe, takového průvodce nebo partnera nebo někoho, kdo by, takového mentora, kdo by jim poradil. A my jsme vlastně si řekli, že jim pomůžeme přesně podle toho duchu Tomáše na Antonína Batě, kdy vychovává mladé muže a ženy. Takže natrénujeme na ten přechod do toho profesionálního života, aby znali svou profesi. To znamená, každý končí nějakou profesí, ať je to řemeslo, nebo je to střední škola, vysoká škola, univerzita, prostě jde do nějaké profese, ale je důležité se uplatnit na trhu práce, takže aby věděli, co je to být dobrým zaměstnancem pro svého zaměstnavatele, pro toho podnikatele, co je to se stát odborníkem ve svém oboru, co je proto nutné udělat a co je to se stát podnikatelem, protože všechny tyto tři role jsou navzájem propojené, ale v každé životní fázi má ten člověk jinou možnost se uplatnit. A vždy je dobré, aby znal ty své silné a slabé stránky v té profesní rovině, anebo se mohl i dále vyvíjet. Takže my na tom kempu s nimi připravujeme osobní business model, který je na tu profesi, aby si uvědomili, čím oni chtějí být, za čím chtějí kráčet. A ti, co se chtějí věnovat podnikání, protože máme tam na kempu i mladí lidi, kteří už mají podnikatelskou myšlenku, tak ty si formulují svoje business modely Canvas na podnikání. No a ten program kempu je velmi intenzivní. Oni tam opravdu pracují ti mladí lidé od rána od 9 hodin do 9 hodin večera. Mají tam jenom přestávku na oběd, nějaké pauzy, protože díky sponzorům ten projekt může probíhat, tak my učíme té zodpovědnosti vůči sponzorům, že prostě se pracuje, že vždycky, když něco dostávám, tak za to něco odvádím. A ta jejich práce spočívá v tom, že oni vlastně vypracují ty projekty a v sobotu dopoledne je před hodnotitelskou komisí prezentují, my ty projekty oceníme a vlastně to je vyvrcholení jejich práce. A program kempu je složený z takových 3 částí. Dopoledne vždy máme ty osobní modely, co oni vytvářejí, buď osobní model na tu profesi nebo na to podnikání. Odpoledne jsou praktické workshopy, to znamená, tam jsem velmi ráda, že přicházejí nejlepší odborníci a známí lidé z České republiky, kteří se tím mladým lidem věnují a předávají jim své zkušenosti a znalosti. A večer máme křeslo pro hosta, to je povídání o životě a zase tam máme zajímavé, významné hosty, kteří sdílejí svoje podnikatelské příběhy a své zkušenosti. Takže je to velmi aktivní, interaktivní,
zážitkové
opravdu. Musím říct, že kdo přijde za námi na kemp, tak s námi zůstává, z našich hostů. A jsem tomu velmi ráda, protože si tam lidé mezi sebou navzájem sdílejí ty zkušenosti a hlavně ale mluví s těmi mladými lidmi. A co jim nejvíce chybí, těm našim žluťáskům, tak je to, aby měli s kým možnost mít mluvit. Jo? To je pro ně to nejdůležitější, protože nemají vlastně ty rodiče.
Tak. Navíc vlastně vytváříte komunitu, protože když tyhle mladoši žluťásci, jakkoliv jim budeme říkat, odejdou do toho světa, po tom, co už budou mít stát na vlastních nohách, tak si myslím, že je pro ně extrémně důležité mít kolem sebe lidi, kteří vycházejí ze stejných podmínek, ale už tu hlavu mají nějakým způsobem a podobně nastavenou. Že mají kolem sebe lidi, kteří potkají na tom kempu, vzniknou tam nový vztahy, přátelství a vlastně tím pomáháte vytvářet extrémně důležitou komunitu pro ty jednotlivce, pro ty mladý lidi, který potom můžou se vzájemně potkávat, inspirovat, vyměňovat si zkušenosti a vlastně to žije dál, ten příběh, který vznikne na tom kempu, potom žije dál a můžou z něj vznikat krásný, další krásný příběhy.
Řekl jste to moc hezky, je to přesně tak, protože ta komunita je pro ně důležitá. My tam máme jedno pravidlo ještě na kempu, že vzhledem k tomu, že ty projekty se v čase vyvíjejí, ne každý ho napíše na poprvé hned úplně nejlépe, tak máme možnost, že jim nabídneme se zúčastnit kempu toho programu 3x. Jo? To znamená maximálně 3x, nejvíce 3x. A vždycky máme tak tu 2/3 nových a 1/3 dáváme možnost, že si to mohou jít dopracovat. A to byl třeba i příběh našeho velmi silného podnikatelského příběhu Honzovi Řízky, protože Honza opravdu, aby mohl ten příběh dopracovat dobře, tak byl na kempu 3x, ale zároveň už se stal projektovým manažerem a už se velice aktivně angažuje dál ve prospěch kempu, komunikuje se sponzory, ze žluťásky a tak různě. Ale to, co bych jako tam chtěla říct, je to, že oni se nám také vrací jako asistenti, to znamená, že ti bývalí absolventi kempu přicházejí nám dělat asistenty na ten kemp a zase ty nováčky zavádějí do toho programu kempu, komunikují s nimi a je to vlastně velice přirozené, protože oni jsou ze stejného prostředí a velice dobře si rozumí, chápou se navzájem. A máme tam vždycky velmi silné příběhy, ale letos tam budeme mít velmi silný příběh, protože tam máme příběh Romana France, který absolvoval kemp 3x, jo, věnoval se teď hodně v oblasti sociálních služeb, ale on teď adoptoval od své sestry dceru. aby ta holčička nemusela do dětského domova, tak Roman si adoptoval a s tou Zuzankou přijede na kemp. My jsme mu řekli prostě, přijeď, vezmi Zuzanku sebou, tak tam tu práci asistenta zvládneš, o Zuzanku se tam společnými silami postaráme a to je to, aby oni cítili to zázemí té komunity, že nemusí být sami na tu situaci. Takže my se v tom snažíme být velmi vůči ním otevření a dávat jim tady i tyto příležitosti, když se jim ta situace nějak v životě prostě změní. Další věc je ta, že naším cílem je vychovat z těch žluťásků budoucí management pro tu nadaci. Jo, protože oni nejlépe znají tuto problematiku a tím, že vlastně dá se říct, že třetina jich studuje vysoké školy, oni jsou na univerzitách, tak do budoucna je předpoklad, že se budou nám vracet vystudovaní odborníci, kteří tu práci, co my začínáme teď, v tuto dobu budou moct po nás převzít a ten management vlastně té nadace a tady tohoto celého projektu povedou potom oni sami, protože když to tvoří teď s námi, tak potom to budou umět rozvíjet dál.
Olgo, já mám husí kůži.
To máme všichni.
No, když mluvíte o tom Romanovi a o těch dalších detailech a možná se dostaneme k dalším konkrétním příběhům, tak milí přátelé, když tady poslouchám Olgu, tak mě nenapadá nic jiného, že tak to prostě vypadá, když někdo dává smysl do všeho, co dělá a ten smysl v tom pak nacházejí další lidi, kteří jsou součástí toho, co děláte. Je to neuvěřitelně funkční a krásný. A já jenom dodám, jestli to nezaznělo, že letos bude probíhat sedmý ročník a nevím, jestli taky zaznělo to, že trvá týden ten kemp a že tak, jak jste popsal, je velmi intenzivní ten každý den a trvá to od pondělí do neděle. A Olgo, už teda víme, odkud ti účastníci přicházejí, že jsou to dětské domovy, že jsou z ústavní péče, že jsou to děti nebo teenageři,
mladí lidé
bez rodičů. A jakým způsobem se kvalifikují nebo jak se vybírají, jak se vlastně ocitnou na tom kempu?
Tak my se po tu dobu sedmi let také čím více zlepšujeme, protože když jsme začínali, tak jsme byli v takových těch prvních kručcích, ale my máme navázané přímé vztahy s dětskými domovy v České republice. Takže máme přímé vztahy, máme paní Marcelu Dytkovou, která se věnuje komunikaci a koordinaci spolupráce s dětskými domovy a dostávají se ti mladí lidé k nám formou výběrového řízení, to znamená, oni pošlou přihlášku, napíšou motivační dopis, natočí motivační video a na základě toho vlastně my potom vybíráme tu 15 těch mladých lidí, protože jsme zase velmi zodpovědní, aby tam opravdu dostali příležitosti lidé, kteří přijdou připravení, chtějí pracovat, chtějí se rozvíjet, protože je to zase ve vztahu k našim finančním partnerům, to nejsou prázdniny, to je prostě práce. Oni se tam opravdu učí základy podnikavosti, podnikání a aby chápali i tu druhou stranu toho partnera, toho, když jsou zaměstnanec toho svého zaměstnavatel, když jsou odborník ve svém oboru, tak oni se vlastně nabízí na trhu práce. Oni jsou kontraktoři, aby tak uměli myslet. No a podnikatel, tak to je samostatný příběh.
Takže máte nějakou skupinu dětských domovů, se kterými spolupracujete, asi ne se všemi v republice.
V podstatě dá se říct, ne úplně se všemi, to nemohu říct, ale se 70 dětskými domovy jsme v kontaktu osobním.
A v rámci toho dětského domova, oni dají dětem tu příležitost se nominovat?
Ano.
A vlastně poslat ty materiály všechny, o kterých mluvíte a potom je nějaká komise vybere.
Ano.
Když jste mluvila o sponzorech, tak typicky jaký typ lidí nebo firem vám finančně pomáhá tohle realizovat? Nebo klidně uveďte příklady.
Mohu uvést, počkej, ráda je uvedu. Jako já jsem velmi ráda, že to máme od drobných dárců, protože vlastně takový ten nejnižší příspěvek, co my opravdu potřebujeme, aby jsme to poskládali, to na toho jednoho mladého účastníka je 20 tisíc, tak my tomu říkáme i takový srdcový partner, takže to nám dávají lidé, kteří prostě třeba nemají velké firmy, ale cítí to, že chtějí pomoci. Tak to jsou třeba různí konzultanti, osovočon, prostě menší podnikání. Potom nám hodně pomáhají podnikatelé podle svých možností, jak se rozhodnou. Takže tam potom dostáváme třeba od nich větší částky. Dlouholetým podporovatelem kempu je třeba Fosfa. To je od prvních ročníků. Potom společnost Medesa, Otakar Klepálník je taky od prvního ročníku. Pomáhá nám společnost Agrotech, Martin Rada, pomáhala nám loni společnost Baťa, pomáhá nám, nechtěla bych na někoho zapomenout, jo. Aramark nám velmi pomáhá. Je těch firem více, my máme všechny uvedené na svém webu.
Který najdeme na adrese
letnipodnikatelskykem.cz.
Výborně, takže milí posluchači, když se budete chtít podívat na detaily letního podnikatelského kempu, tak ho najdete na téhle adrese. A když už jsme mluvili o tom, kdo vás finančně podporuje a o těch jménech, tak mě nedá se nezeptat na nějaká zajímavá jména lektorů, která se vám povedlo na ten kemp dostat, protože vy máte silnou osobní gravitaci, na tyhle myšlenky se vám daří získávat velmi silná jména, tak koho byste zmínila za ty všechny ročníky, kdo se vám tam objevil v roli lektora nebo někoho, kdo tam měl tu talk show, jak tomu říkáte, tomu křeslu pro hosta?
Tak my tam máme opravdu přední představitele českého biznisu. Já bych to možná rozdělala na tu část odbornou, odborných workshopů a potom jako ty podnikatelské příběhy. Velice oblíbený v podnikatelských příbězích je Janis Samaras. Oni mu říkají pan Kofola.
Je to pan Kofola.
Pan Kofola.
Tomu nikdo neodpáře.
No, pan Kofola je velice populární, ale jsou tam jako jiní podnikatelé, kteří mají ochotu sdílet ten svůj příběh. Velice se líbilo Vasky, Václav Staněk, jako ta, protože je blízký těm mladým lidem. A potom tam samozřejmě jsou potom třeba Google, měli jsme tam pana Dalibora Klíče, tak ten taky byl velice pro ně inspirativní. Je jich mnoho, já teď úplně, já bych řekla, koho máme koncentrovaného na tento ročník, protože vždycky se snažím ty témata koncipovat tak, aby byly aktuální. A ještě bych řekla, že pravidelně tam máme opakovaná témata ekologie, udržitelnost, protože tomu se věnujeme prostě už od druhého ročníku kempu a potom vždycky digitální podnikání, protože to si myslíme, že pro ně je důležité a snažíme se jim prezentovat nejnovější technologie, to znamená opravdu ty inovace a trendy a pozveme si vždycky ty zástupce těch technologií. Takže letos tam máme jako na první den, to mám velkou radost, že nám potvrdil svou účast Michal Vydržel, protože si myslím, že on je velký motivátor a že se s tím jako moc nepárá, takže to mladí...
Souhlasím.
Mladí to dostanou z čistý vody, což si myslím, že je na začátek nejlepší. A zajímavé je, že se nám to tak hezky prolnulo, i když jsme to s Michalem vůbec neplánovali a to, že každý den na kempu má svůj název. Jo. A první den má název Jméno je tvoje značka. To znamená, my jim říkáme, že to jméno, co mají, je bude provázet celý život, pokud si ho nezmění a že takový, jací jsou, tak si je lidé budou pamatovat. A Michal vlastně teďka vydal tu svou novou knihu, takže to jsme neplánovali, to tak prostě vyšlo.
Vesmír byl milostivý a zařídil to prostě tak, aby to za sebe zapadlo tak nejvíc, jak to jenom jde. Tak zdravíme Michala Vydržele. A jenom dodám, že té knize pomohl na svět Albatros Media a osobně generální ředitel pan Kadlec, kterého také tímto zdravíme, oba byli u mě na podcastu. Takže, jak jsem říkal, máte schopnost přitahovat skutečně zajímavý příběhy a lidi. Koho byste ještě zmínila? Tak, já jsem viděl v programu, myslím, Mariana Jelínka.
Marian Jelínek je tam uvedený, já čekám na potvrzení, zatím to máme 50-50, tak určitě bychom byli rádi, kdyby mohlo jako nám to potvrdit definitivně, takže to uvidíme. Ale potom velice zajímavý člověk, kterého zase mladí milují, je Radim Pařík. Ten si je absolutně prostě získal a stál se dokonce na základě zkušenosti, co s námi zažil na kempu naším ambasadorem. A já jsem tomu velmi ráda, protože oni potřebují ti mladí tyto úspěšné vzory a Radim taky sdílel svůj osobní příběh, taky, že se musel vypracovat a to je pro ně právě ta inspirace, motivace, že je někdy člověk na stavu nula nebo minus nula, ale že to neznamená, že nemůže být úspěšný.
Ano, osobnost českého LinkedInu a velký vyjednavač a Radim, tak tímto zdravíme i Radima. Ahoj, Radime. Ne, to je prostě all-stars team. co se vám tam povedlo na ten letošek získat. Takže já už se čím dál tím více o tom bavíme, tak tím více se těším, a až tam všichni budeme.
Určitě vám mohu slíbit, že se vám to bude líbit, protože nejenom to, že tam se snažíme mít ty odborná témata, ale navíc my mezi sebou všichni vyměňujeme zkušenosti a informace. Je to takové velice živé fórum i podnikatelské, protože kolikrát se nemůžete ani s těmi lidmi potkat, časově to nevychází, a když přijedou na kemp, tak vznikají neformální večery, kdy vlastně si potom popovídáte úplně v jiné atmosféře, a není to třeba jako takové škrobené jako na odborné konferenci.
No a tam vznikají ta přátelství. Olgo, když se podíváme ještě dál do budoucna, než je ten letošní ročník, je nějaký konkrétní cíl nebo sen, kterého byste chtěli ještě dosáhnout v rámci toho letního podnikatelského kempu nebo v rámci nadace?
No, já bych řekla, jedna věc je ta, že já jsem vlastně dělala doktorát u pana profesora Zeleného, a tím, že byl vedoucí mé práce, tak jsem hodně jako jeho myšlenek a principu tak převzala do svého jako praktického života. A čím se řídím, je strategie prvního kroku. To znamená, že mám nějakou takovou myšlenku, vizi, ale jak jdu tím životem, tak to vlastně flexibilně upravuju těm potřebám a příležitostem, které vznikají. A ta první myšlenka, když jsem vlastně zakládala ten kemp, tak byla opravdu týdenní intenzivní kemp, který bude pomáhat těm mladým lidem. My s nimi pracujeme během celého roku. Jo. Oni mají mentory, takže si ty projekty dopracovávají, takže to tím kempem nekončí. My jsme s nimi v kontaktu potom dál. Ale obraceli se na nás jako lidé, že uděláme vlastně za ten rok jenom 15 mladých lidí, jako jo, že by bylo potřeba toho udělat víc. Tak ten taky potřeba, dá se říct, takový rok a půl, dva roky si to dobře promyslet, jak to udělat. A teď jsme spustili pilotní projekt regionálního podnikatelského kempu. Ten pilotní projekt běží v Moravskoslezském kraji, kde vlastně ten program toho kempu kopírujeme na 6 měsíců vždycky v sobotu. A mezi tím mají možnosti mladí lidé udělat online konzultaci. Tento regionální kemp je jednodušší v té podobě, není tak jako master intenzivní, jako ten týdenní letní, protože zase se snažíme věnovat té širší skupině těch mladých lidí v tom regionu a snažíme se je propojovat s těmi regionálními podnikateli. A to je taky podpora lokální ekonomiky, protože oni navzájem si můžou vyřešit i zaměstnanost, a funguje nám to, protože jeden náš absolvent Honza Holzbauer chtěl být osovočo, chtěl mít jako být opravářem výtahu, ale neměl dostatek prostředků, aby si vlastně zřídil tu živnost, jo? Protože na to nebyly finanční podmínky, na to potřebujete auto, vybavení dílny a tak dále. Tak Honza se stal řidičem tramvaje v ostravském dopravním podniku. A protože má to podnikavé myšlení, tak se rozhodl, že mu nestačí být jenom řidičem tramvaje, takže bych si udělal zkoušky na autobus. A mezi tím jsme měli jako příležitost, že jsme se setkali díky České manažerské asociaci s ředitelem dopravního podniku Ostrava, který získal ocenění manažer roku, a povídali jsme si, že tam má Honzu. No a slovo dalo slovo, takže Honza se setkal s panem ředitelem a už má další jako své rozvojové plány. Takže ono je to vždycky o tom, aby se ti lidé potkali, a potom můžete velice pozitivně ovlivnit život toho člověka, protože ten Honza vlastně má práci a bydlení. Jo, a pro něho ta být zaměstnancem je teď důležité. On se nemohl stát tím řemeslníkem nebo něčím, protože neměl na to vybavení. A já bych zase chtěla velice poděkovat České spořitelně, která se stala naším partnerem kempu, že plánují vlastně finanční pomoc těm začínajícím jako podnikatelům v menších částkách. Oni nepotřebují milionový úvěr, ale jim stačí 100 000 na začátek, aby mohli to menší podnikání rozjet. Takže my se tam setkáváme s hodně jako průniky toho, co se i řeší v české společnosti podnikatelské. Na té nižší úrovni není to jako ten velký biznis.
Tak, protože ta nižší úroveň je vlastně ta páteř té české ekonomiky. Ne ty velké korporáty, už vůbec ne zahraniční. Takže to je to naše český zlato a stříbro podnikatelský. A vlastně v tom já považuji tu vaši myšlenku a projekt za extrémně prospěšný do budoucna, protože vychováváte podnikatele, navíc ze znevýhodněných podmínek. A když jste mluvila o prolínání toho světa těch dětí a mladých lidí který přicházejí z těch méně výhodných socioekonomických poměrů a s tím podnikatelským světem, tak se mi ještě moc líbí ten koncept, který spolu dneska řešíme, a to je jeden taky další ze způsobů financování, a ten spočívá v tom, že toho podnikatelského kempu se může zúčastnit i mladý člověk, který přichází spíše než ze standardní, tak z nadstandardních poměrů, z podnikatelské úspěšné rodiny, a může si zažít vlastně ten týden ve společnosti jeho vrstevníků, kteří přicházejí z úplně jiného světa. A za ten pobyt člověka mladého a budoucího podnikatele se zaplatí nějaký příspěvek sponzorský, to zaplatí jeho rodina, rodiče, a vlastně to má dvojí efekt, tak jak já to vnímám. Že zaprvé získá příležitost se spoustu zajímavých věcí naučit a podpořit to podnikatelské myšlení a vlastně si tak jako dotvořit tu svoji vlastní osobní vizi, kým chce být, co chce dělat, a za druhé a možná ještě důležitější, protože těch typů vzdělávání, seminářů, programů pro podnikatele je hodně, ale na žádném z nich se nepotká s vrstevníky z úplně jiného konce společnosti, což je zase podle mě extrémně důležitý pro rozvoj jeho osobnosti jako takové. A tahle myšlenka mě jako extrémně zaujala a proto jí značením šíří mezi svoje klienty. Chcete k tomu dodat něco?
Ano, chtěla bych, Davide. Je to velice silná myšlenka, protože
absolutně.
Já jsem se rozhodla, pro mě se dneska tady ty kempy staly posláním. Jo, jako já svoje znalosti, zkušenosti, všechno, co jsem vlastně za ten svůj podnikatelský příběh prožila, naučila se, jsem se rozhodla odevzdat tady tomuto projektu. A ještě bych tam dopověděla jednu věc. My těch regionálních kempů chceme dělat za rok 6. 3 v Čechách a 3 na Moravě, to znamená 6x15 je 90 mladých lidí. Jo. To znamená, a k tomu intenzivní mastercamp, tak ono by se to mohlo pohybovat kolem těch 100 mladých lidí ročně, když se to bude dařit. A to už je dobré číslo, jo. To už pomáháme hodně. A pro nás to bude klást i ty nároky na to, jak to metodicky zvládnout, jak tu komunitu prostě uřídit. To se stává jako kdyby podnik. Jo. Já jsem sice nikdy nepřemýšlela, že se to takhle bude vyvíjet, ale tím, že jsem z toho podnikatelského světa, tak se na to takhle dívám, protože si uvědomuji tu zodpovědnost a udržitelnost toho projektu, a proto k tomu potřebujeme i to financování. A to musí být více zdrojové. A nabídnout jedno místo na tom kempu pro člověka, který je absolutně z jiného prostředí, protože já to vnímám podle svých dětí. Jo. A oni to nemají tu zkušenost se s tím potkat. Jo. My jsme to prožili v naší rodině tím, že já jsem vlastně vzala k nám do rodiny jednoho chlapce, zrovna toho Honzu, Honzovi Řízky, protože prostě určitou dobu potřeboval někde bydlet, neměl kde bydlet, a my jsme to mohli udělat, naše rodina, tak jsme byli velmi rádi, že Honza s námi byl, ho to poposunulo v jeho rozvoji, ale nás to poposunulo. My jsme se naučili mnohé věci vnímat, které jsme v té rychlosti života, kde jsme se pohybovali, nevnímali. A já si myslím, že největší dar rodiče pro své dítě je mu dát poznání obou světů. Nejenom to, že je v prostředí chráněném, ale je také, kdy fouká a může se vám ten život změnit během minuty, protože jsou tam příběhy dětí, které se rodiče zahynuli při autonehodě. Jo? A oni prostě zůstanou s nami. Takže čím více se navzájem budeme chápat a budeme si v těch světech rozumět, tak můžeme mít i lepší společnost. A to si myslím, že je právě ta nabídka účasti pro mladého člověka z podnikatelské rodiny nebo z finančně zajištěné rodiny, ale který má jako opravdu chuť pracovat. To není dovolená, jo? Někde si lehli u bazénu. Tam opravdu potřebuje jít za svým snem, udělat si svou práci. A my jsme to loni odpilotovali, zkusili jsme to, měli jsme tam Štěpána Moravčíka a mu to velmi dalo, ten projekt, a tím jsem si vlastně zkusila, že ta nabídka je silná a že by se mohla podařit, a uvidíme, jestli se nám ve spolupráci s vámi podaří najít mladého člověka na to jedno místo do toho kempu, aby se tyto dva světy prolínaly, aby vznikaly nové příběhy.
Hmm. Já jsem věděl, že bude dobrý nápad vás pozvat, protože to, co jste teď řekla, prostě je velmi silný. to, že jste vzali to Honzu k sobě, tak se musím zeptat, jaký dopad to třeba mělo, který jste mohla sledovat na svých dětech. Jenom dodám, že máte 4 děti.
Ano.
Nejstarší a nejmladší v jeho věku je jak?
Já mám velký rozptyl. Davide, dceři je 43. Nejstarší, 42 bych neostaršila. A nejmladší dceři Caroline je asi ve 25. Karolince, no tak nějak.
Uhum. A Valentínovi?
Valentín je 93. ročník, takže 28.
Prostřední takovej.
A ještě mám Ivu dceru, vlastně takže nezapomněli.
Tak.
3 dcery a jeden syn.
Tak. A předpokládám, že většina dětí už s váma nežije, nebo?
Ne, tak oni vlastně jsou osamostatnění, nežijí, jenom přechodně u nás bydlí druhá dcera Ivonka, protože dostavují dům, tak prostě jenom z praktických důvodů jako u nás bydlí, ale v létě se budou stěhovat, takže jasně, už ale zůstaneme
když,
sami.
Když u vás bydlel ten Honza, tak, tak předpokládám, že se potkávali, když vás děti navštěvovali nebo tak.
Ano, to Honza, když u nás bydlel, tak jsme měli vlastně prázdný dům, protože děti byly už rozeběhly ve svých příbězích, ale samozřejmě se potkávali a potkávají se dodnes. Jako, já si myslím, že je to velmi dobrá zkušenost pro všechny.
Když jsem u toho věku, tak myslím, že tady nezaznělo, pro jak staré nebo velké děti lidi ten kemp je.
Tak má to smysl pro mladí lidi od 15 let. Jako nižší skupina věková není dobrá a tím 15 ti, kteří už jsou motivovaní. Nejlepší výsledky máme s těmi mladými lidmi, co mají těch 17, 18, jo, protože oni už opravdu si formují tu svou profesi, protože už někde jsou na střední škole, v učebním oboru, někam směřují.
A máte nějakou horní hranici?
No máme i přes 20, jako my to neomezujeme, protože když studují vysokou školu, univerzitu, tak je to v pohodě. Protože oni, když studují vysokou školu, tak jsou pořád v programu dětského domova. I třeba do 25, než ukončí to vysokoškolské vzdělání.
Než se stanou výdělečně činní a nezávislí, nebo samostatní finančně, než dokončí vzdělání, tak než budou moci jít na trh práce, tak mají podporu z toho dětského domova.
Ano. Ale tam je problém, kterému my se věnujeme, ten přechod, protože oni v tom domově mají všechno v podstatě zařízené a náš stát se stará dobře. Jo. Ale je tam ten problém, že oni, když mají přejít do toho praktického života, najít si tu práci a to bydlení, tak ne vždy se tam najde ta pomocná ruka. A je hodně neziskových organizací jiných, které se tomu věnují a to je dobře. Ale my jsme se zaměřili na propojení té profese a toho podnikání, protože u založení toho kempu jsme lidi z biznisu, podnikatelé, manažeři, takže my to zase vidíme tou naší optikou, kterou máme ze své zkušenosti.
Jenom pro doplnění, vlastně s jakou podporou odchází ten mladý člověk z toho dětského domova, když dosáhne plnoletosti nebo dokončí tu vysokou školu, tak co dostane od státu do života?
Já mám pocit, abych to neřekla nepřesně, že je to 25 tisíc, ale nevím, jestli se ta částka zvedla nebo ne, ale v podstatě dostane určitou tuto finanční částku, ale pak už si musí najít bydlení sám a oni mají většinou problém složit vlastně tu kauci, tak kde my můžeme třeba vyjednáváme podmínky, ale zase si myslím, že pro zaměstnavatele, zrovna ti naši absolventi jsou v pohodě, protože oni vlastně, když mají práci, tak nejsou rizikoví pro ten pronájem, že ten podnik za ně tu garanci určitou může vzít, protože vidí, že pracují, takže tam nevznikají dluhy.
Takže vlastně ideální postup je takový, že si najde tu práci ještě předtím, než odejde z toho dětského domova. Funguje to tak?
To nevím.
A potom už, jo, ale z toho, co říkáte, mi to tak jako vyplývá, že pak už pro toho pronajímatele nebo majitele domu bytu je bezpečnější v uvozovkách nájemce, když přijde s pracovní smlouvou třeba.
Ano, to přesně tak, jo, jak to říkáte, anebo i s garancí toho podniku, že ten podnik řekne tady tomu pronajímateli, my za něho bereme jako garanci. Já bych tady ještě chtěla zmínit velice jako silnou roli mého kolegy Václava Sušně, který je vlastně investor soukromý, ale je výborný manažer a vlastně trenér pro ty naše žluťásky a on se právě věnuje tomu jejich osobnímu prostartu v těch business modelech.
Zdravíme Václava.
Zdravíme Václava.
Souhlasím, je to výjimečný manažer a rozhodně má co předat. Tak je dobře, že jsme na ně nezapomněli. Olgo, náš čas se pomalu chýlí ke konci, je to neuvěřitelný, ale my už si povídáme 3/4 hodiny.
No, uteklo to.
No.
A to jsem ještě nestihla říct, že máme další inovaci, protože jste se mě ptal na
jsem
ty...
s ní.
No, tak chystáme gastrocamp, to znamená ze specializací na gastronomii ve spolupráci s Vladimírem Staňkem s podporou společnosti Aramark. To bychom chtěli udělat v příštím roce, protože hodně mladých lidí z těch dětských domovů má specializaci kuchař číšník, takže pro ně je to velmi dobrá příležitost. Tak nejenom regionální kempy, ale i oborově specializované.
Gastrokempy. Je tam nějaká další oborová specializace, kterou chystáte?
No včera jsem měla jednání s jedním výrobcem kosmetiky, který řekl, že by ho zajímalo, kdyby jsme vytvořili vzdělávací program pro kosmetičky třeba, protože i dívky z dětských domovů se učí kosmetičkami, takže tady vzniká strašně moc příležitostí. A nebo i do stavebnictví. Jo,
do protože, stavebnictví, ano. No. Krásný.
Je to super.
Je to super. Přesně jak říkáte. Co na závěr?
Tak já bych poděkovala to, že jsme měli možnost spolu hovořit na veřejnost, představit ten projekt. Těším se, že za námi přijedete a všichni lidi, který to bude zajímat, tak najdou nás na těch webových stránkách nebo můžou se podívat různě na LinkedInu, na sítích a jsme tomu otevření té spolupráci, protože my jsme si vzali to své poslání pomáhat mladým lidem z dětských domovů. My to nechceme dělat komerčně, my opravdu se chceme věnovat jenom této skupině, takže pro všechny je tady místo.
Tak, to je hozená rukavice, takže milí posluchači, kdokoliv z vás bude mít nějaký nápad, námět nebo potřebu a tenhle krásný a smysluplný projekt podpořit a chtěl by se spojit s paní Gerstlovou, tak spojení na vás najdou na adrese, kterou jsme zmiňovali, jaký zopakujeme ještě, letnipodnikatelskýkemp.cz.
A nebo na LinkedInu mě najdou.
A nebo osobní profil Olgy na LinkedInu, Olga Gerstlová. Já vám popřeju, Olgo, aby i nadále jste měla co nejvíc sil a energie dělat dál věci, které vám dávají smysl, protože ve vašem případě to je obrovský zesilovač dobra. A strašně moc se těším ještě na co všechno, nebo co všechno můžeme společně vytvořit v rámci naší spolupráce. Tak moc děkuju za to, že jste přišla a těším se na léto s vámi.
Já děkuji, já se také těším, že se na kempu setkáme a hlavně je důležité to, že pomáháme těm našim žluťáskům a že dáváme příklad toho, že je důležité vychovávat si ty lidi. To bych tady ještě chtěla zdůraznit, protože i podnikatelé si potřebují vychovávat své pokračovatele, nejenom jako té linii rodiny, ale ve svých spolupracovnících kolezích a to, čemu my se věnujeme, vlastně vychovat ten nový management pro tu nadaci a plánujeme ho opravdu udělat z těch mladých lidí z dětských domovů. A to si myslím, že je velmi silné a navazujeme na tradici Tomáše a Jana Antonína Batě.
Krásný závěr, protože vlastně tím se to celé uzavírá a kdy vlastně vytváříte další příležitosti pro nejenom absolventy, ale další lidi z těch znevýhodněných podmínek. Olgo, děkuji za všechno, co děláte. Ať se daří.
Děkuji.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.